Δάσκαλο, το δάσκαλο, απ' τον το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, το δάσκαλο, απ' τον το σαρδανάπαλο. Να μου τον φέρετε στο στρώμα. Που λέει στους κουσμεκιάριδες, που λέει στους μεσιακάριδες, ότι δικό του είναι το χώμα. Το δάσκαλο, απ' τον το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, απ' τον το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Το δάσκαλο, απ' τον το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, απ' τον το σαρδανάπαλο. Που κατσαπιάδες έχει γύρω. Παράδες θα γεμίσετε το στόμα αν του κλείσετε. Που τάζει στους κολίγους κλήρω. Το δάσκαλο, απ' τον το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, απ' τον το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς.
Εντάξει κύριε Μαρίνη, μήπως κάνετε και εσείς έτσι, δεν σας συμπεριφέρθηκαν σαν το δάσκαλο του Μαρκόπουλου και του Βίρβου. Ευγενικά σας πήγαν σήμερα, μόνο σας έδιραν, σας πέταξαν χημικά, τι ακριβώς έγινε?
Το μενού ήταν πλήρες.
Είχε απ' όλα, ναι.
Είχε απ' όλα.
Καταρχάς να σας παρουσιάσω στον κόσμο.
Ναι,
είναι ο πρόεδρος, είναι μαζί μας ο κύριος Σπύρος Μαρίνης, είναι πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Για πείτε μας λοιπόν.
Σήμερα είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, μια μεγάλη συγκέντρωση που οργανώθηκε από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, από τη ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ, την ΠΟΣΕΠΕΑ και την Ανώτατη Συνομοσπονδία Αγωνιών Μαθητών Ελλάδας. Είναι μια από τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και όχι μόνο στην Αττική.
Μήπως τα παραλέτε, γιατί δεν είδα να πολύ παίζει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Θα πούμε για τα μέσα, ναι. Γιατί η κυβέρνηση έχει μια ιδιαίτερη σπουδή στο να αξιοποιεί και επικοινωνιακά τεχνάσματα προκειμένου να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Βέβαια τα μηνύματα τα παίρνει το Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν ήταν μόνο στην Αθήνα, αλλά είχαμε μεγάλες κινητοποίησεις στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στη Λέσβο, στα Γιάννενα, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ένας μεγάλος ξεσηκωμός και δεν υπερβάλλουμε. Ένας ξεσηκωμός από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. Η αιχμή, ας το πούμε, η προμετωπίδα της σημερινής μας κινητοποίησης ήταν το αίτημα να σταματήσουν εδώ και τώρα οι συγχωνεύσεις τμήματων σε όλη την Ελλάδα που έχουν ξεκίνησαν κατά καλό καιρό και συνεχίζονται μέχρι στιγμής. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι πάνω από 1000 τμήματα σε όλη την Ελλάδα συγχωνεύονται και για να μας καταλάβουν οι ακροατές μας, μιλάμε για τμήματα που λειτουργούσαν την προηγούμενη χρονιά με ένα αριθμό μαθητών και σήμερα ενώνονται με σκοπό να φτιαχτούν παντού 25, 27, 26 τμήματα. Μάλιστα σε τμήματα στα οποία μέσα υπάρχουν μαθητές με διαγνώσεις, μαθητές που στηβάζονται σαν σαρδέλες μέσα σε κατάλληλες αίθουσες. Έχουμε μέχρι και περιστατικά, κύριε Μπουγιόπουλε, που μαθητές αλλάζουν ακόμα και χωριό, ειδικά στην επαρχία. Δηλαδή φεύγουν από το χωριό τους, από το σχολείο που ήταν στον τόπο τους και μεταφέρονται σε άλλη περιοχή. Μάλιστα μας έχει καταγγελθεί από γονείς ότι υπάρχουν πιέσεις μέχρι και σε γονείς να κάνουν υποχρεωτικές μεταγραφές στα παιδιά. Απέναντι σε αυτό παλεύουμε. Δηλαδή να σταματήσει μια πολιτική που αντιμετωπίζει τη λειτουργία των σχολείων σαν κόστος, μια πολιτική που στριμώχνει πραγματικά σαν σαρδέλες τα παιδιά μέσα στις τάξεις, κάτι το οποίο είναι και αντιπαιδαγωγικό γιατί δυσκολεύει αντικειμενικά η δουλειά των εκπαιδευτικών, αλλά φυσικά γύρει και άλλα ζητήματα, ακόμα και ζητήματα ασφάλειας. Αυτή ήταν η προμετωπίδα της κινητοποίησής μας και φυσικά το αίτημά μας να είναι λιγότερα τα παιδιά στις τάξεις.
Πείτε μου κάτι, πριν
και
φτάσουμε.
Και θέλουμε να μιλάμε, με συγχωρείτε γι' αυτό, για αναβάθμιση και στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, αυτό είναι το νούμερο ένα.
Πείτε μου κάτι, πριν φτάσουμε στα σημερινά, με τους εκπροσώπους του κυρίου Χρυσοχοίδη εκεί. Η κυβέρνηση, θα έλεγα εδώ και όχι εβδομάδες, εδώ και μήνες, πανηγυρίζει για το γεγονός ότι φέτος θα πάμε σε μεγαλύτερους όρους ό,τι αφορά την σχολική χρονιά, ότι θα γίνουν 10.000 διορισμοί, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο? Από τη μια συγχωνεύσεις κλείσιμο τμήματων σχολικών και από την άλλη όλο αυτό το πανηγύρι.
Καταρχάς, όταν μιλάμε για διορισμούς, πρέπει να γνωρίζουμε ότι την προηγούμενη δεκαετία, γιατί δεν είναι αφετηρία το σήμερα, έχουμε σχεδόν 56.000 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών που βγήκαν στη σύνταξη. Και θυμάστε όλα αυτά τα χρόνια που μας έλεγαν σκύψα το κεφάλι, βάλετε πλάτη, ανεχτείτε τα μνημόνια και αυτές τις πολιτικές, και τώρα που είμαστε σε ανάπτυξη μας λένε πάλι μη μιλάτε γιατί είμαστε σε ανάπτυξη. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, πάγωσαν οι διορισμοί στην εκπαίδευση. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια στρατιά. Σχεδόν το 1/3 των εκπαιδευτικών είναι συμβασιούχοι και αναπληρωτές. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση σήμερα, κάτω αν θέλετε και από τους αγώνες που δώσαμε ως εκπαιδευτικοί, και έχουμε φάει και πολλά χημικά στο κεφάλι για αυτά τα ζητήματα, και καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος, αν θέλετε, αυτών των απολύων με ορισμένους μόνιμους διορισμούς που δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Και ακριβώς για να περιορίσει, να στριμώξει στους δημοσιοοικονομικούς περιορισμούς τη λειτουργία των σχολείων, ταυτόχρονα με αυτούς τους διορισμούς επιδιώκει από άλλη πλευρά να περιορίσει ανάγκες στη λειτουργία της εκπαίδευσης.
Πόσα είναι τα κενά, πόσα τα υπολογίζετε για φέτος?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτή τη στιγμή θα έχουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα μια αναλυτική εικόνα, ένα σύλλογο για τα πραγματικά κενά. Όμως αν υπολογίσουμε ότι στην πρωτοβάθμια μόνο πέρσι δούλεψαν 16.000 αναπληρωτές και αυτή τη στιγμή έχουν προσληφθεί 14, μιλάμε από χέρι για 12.000 κενά, που αν σταθμίσουμε αυτά τα κενά στη βάση των πραγματικών αναγκών των σχολείων, γιατί αυτά τα κενά, κύριε Μπουγιόπουλε, είναι κενά με 25 τμήματα, κενά με περικοπές στις παράλληλες στηρίξεις, κενά με σοβαρές ελλείψεις στις ειδικότητες, είναι πολύ μεγαλύτερα. Άρα ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε κενά. Μας έλεγαν οι συνάδελφοι από την περιοχή της Αχαΐας ότι πάνω από 350 κενά έχει η Αχαΐα μόνο αυτή τη στιγμή. Σας δίνω μια τάξη μεγέθους.
Πείτε μου γι' αυτό, είναι ακριβές το στοιχείο ότι δύο στους τρεις μαθητές με ανάγκη παράλληλη στήριξη ότι καλύπτονται?
Ναι, βεβαίως είναι αληθές. Μπορεί να είναι και πιθανόν να είναι και λιγότεροι, γιατί οι διαγνώσεις αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι υπήρξαν πολλά αιτήματα και από την περσινή χρονιά που δεν καλύφθηκαν. Και μάλιστα έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και μοιράζει έναν εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη σε ένα, δύο, τρία παιδιά. Ή έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και λέει ότι εκεί που υπάρχει εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη, δεν θα εφαρμόζεται η διάταξη του νόμου ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε παιδιά με διαγνώσεις μειώνεται αυτομάτως κατά τρία παιδιά ο αριθμός με αυτές τις τάξεις. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, είναι και αυθαίρετο με βάση ακόμα και την νομοθεσία που υπάρχει. Δηλαδή από όλες τις πλευρές προσπαθούν να κόψουν και φυσικά δεν είναι αυτός ο σκοπός οι περικοπές. Οι περικοπές εντάσσονται σε μια συνολικότερη κυβερνητική πολιτική και τις σημερινές και των προηγούμενων κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν και την εκπαίδευση και την υγεία και τις ανάγκες του λαού ως κόστος. Γιατί δεν είναι πραγματικά εντυπωσιακό όταν ο κρατικός προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή έχει 5,5 δις πλεώνασμα από τη φορολογιστία και την αφέμαξη του κόσμου που δουλεύει, που μοχθεί, που παράγει. Την ίδια στιγμή οι δαπάνες για τις ανάγκες στην υγεία, την παιδεία έχουν μειωθεί κατά 500 εκατομμύρια.
Φαντάζομαι λοιπόν
αυτό,
ότι όλα.
Φαντάζομαι
ότι όλα αυτά σήμερα ο κύριος Υπουργός, που είναι και δημοκράτης, είναι και φιλελεύθερος, που είναι και. Σας κάλεσε να τα συζητήσετε.
Δεν μας κάλεσε ακριβώς.
Δεν μας κάλεσε ακριβώς.
Η μοναδική φορά που μας κάλεσε ο κύριος Κερακάκης ήταν όταν πρώτο ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας. Για τις κάμερες, για τις φωτογραφίες, φυσικά πήγαμε. Πάντα η Ομοσπονδία ανταποκρίνεται.
Καλό είναι να έχεις μια φωτογραφία με έναν υπουργό. Καλό είναι να το
έχεις. Εννοείται. Βεβαίως από τότε, και μάλιστα στην τότε συνάντηση ήταν μεγάλες οι υποσχέσεις ότι εδώ θα υπάρχει διάλογο, συζήτηση. Βέβαια, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές.
Και σήμερα τα χημικά γιατί τα ρίξανε? Μήπως κάνατε λοιπόν, κάτι? Μήπως είχατε μια τραμπούκικη συμπεριφορά?
Κοιτάξτε, εμείς εκπαιδευτικοί. Ναι, φημιζόμαστε για την αγριάδα μας. Ναι. Όχι, ήμασταν εκεί μαζικά. Ήταν συνάδελφοί μας, συνάδελφοι που δίνουν καθημερινά τη μάχη στην τάξη μαζί με τους γονείς των μαθητών μας και μαζί με μαθητές μας και με μικρά παιδιά. Και είναι πραγματικά αυτό που έγινε σήμερα εσχρό. Εσχρό, δηλαδή να χτυπιέται μια τέτοια κινητοποίηση άνευ λόγου και αιτίας, απρόκλητα, και να χτυπιούνται μέχρι και μικρά παιδιά. Την ίδια στιγμή που ο υπουργός. Έτσι ενημερωθήκαμε, ήταν μέσα στο Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, ενημερωθήκαμε ότι την ίδια στιγμή γινόταν μια συνάντηση με περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης, για τα ζητήματα του συγχωνεύσεων. Δηλαδή, την ίδια στιγμή το Υπουργείο μαγείρευε, να το πω έτσι, την προώθηση αυτή τη κατάσταση. Και η απάντηση ήταν μετά από μια μισή ώρα εμπεγμού έξω από την από το Υπουργείο Παιδείας να μα χορτάσουν χημικά, γκλοπ κτλ. Το έχουμε ξαναζήσει. Δεν μασάμε. Αυτό και το λέμε έτσι πολύ καθαρά. Αν νομίζουν ότι με τέτοιους τρόπους θα μας κάνουν να πάμε πίσω, να φοβηθούμε ή να τα στρίψουμε ή να σταματήσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, κάνουν μεγάλο λάθος. Μας πεισμώνουν και θεωρούμε ότι η καταστολή, η επίθεση και αυτό που έγινε σήμερα, που είναι πραγματικά τραγικό, είναι η άλλη πλευρά μιας βαθιά αντιλαϊκής, αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Πάει χέρι-χέρι δηλαδή με αυτή την πολιτική. Και μάλιστα αυτό το διάστημα βιώνουμε και μέσα στον κλάδο, μέσα στα σχολεία, από την πλευρά του μηχανισμού του Υπουργείου Παιδείας, και μια άλλου τύπου καταστολή με διώξεις και πειθαρχικά. Πρέπει να το γνωρίζετε αυτό, ότι έχει ξεκινήσει μια πρωτοφανής προσπάθεια εκφοβισμού του κλάδου απέναντι στις συναδέλφους που είναι συσπηρωμένοι και υλοποιούν αποφάσεις που έχουν πάρει οι ομοσπονδίες. Και στέλνουμε και ένα μήνυμα στο Υπουργείο Παιδείας ότι δεν είναι αδιέξοδη αυτή η τακτική. Είναι αδιέξοδη. Λοιπόν. Και φυσικά οφείλει, κύριε Μπουργιόπουλε, θεωρώ το θέμα αυτό είναι ότι οφείλει ο Υπουργός Παιδείας να συναντάει τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.
Εντάξει, από μια άποψη είσαστε και τυχεροί, γιατί αν είχατε άλλον υπουργό, μπορεί να σας έλεγε σήμερα ότι είστε και συμμορία, και συμμορία της μιζέριας και του πάμε. Κατάλαβατε. Είσαστε τυχεροί από αυτή την άποψη.
Μίζερ είναι η πολιτική τους και μίζερ είναι η πολιτική που αυτή τη στιγμή, σε μια εποχή που υπάρχουν οι δυνατότητες και ο πλούτος και όλες οι προϋποθέσεις να ζούμε σαν άνθρωποι, να μορφώνουμε τα παιδιά μας σε ασφαλή σχολεία με σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα. Να ζούμε σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτή είναι η μιζέρια.
Λοιπόν,
και
σε μια εβδομάδα.
Και αναδεικνύοντας αυτή τη μιζέρια, φαίνεται ότι ενοχλούμε. Αλλά εμείς θα είμαστε αυτοί που θα αναδεικνύουμε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτό οφείλουμε. Αυτό, αν θέλετε, αυτό είναι συστατικό στοιχείο του ρόλου ενός εκπαιδευτικού. Και φυσικά ενός εκπαιδευτικού συνδικάτου, ενός σωματείου.
Έλεγα, σε μια εβδομάδα από σήμερα ξεκινούν τα σχολεία, ανοίγουν τα σχολεία. Θα ήθελα να είστε εδώ και να μας ενημερώνετε, κύριε Μαρίνη.
Εμείς θα είμαστε εδώ, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και ο αγώνας συνεχίζεται. Η Ομοσπονδία, τα συνδικάτα και τα σωματεία της εκπαίδευσης θα είναι στον δρόμο. Η κοροϊδία περί αναβάθμισης περί ψηφιακού σχολείου που πέφτουν σοβάδες, που ο εκπαιδευτικός ζει με 776 ευρώ, που τα σχολεία είναι υποχρηματοδοτούμενα, δεν περνάει. Ας το καταλάβει καλά το Υπουργείο. Οι επικοινωνιακές τακτικές να συζητάμε 15 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, όλο να επιδιώκει το Υπουργείο να γίνεται μια συζήτηση για το αν το κινητό θα είναι μέσα ή έξω από την τσάντα και την ίδια στιγμή να πέφτουν το σοβάδι στο σχολείο, έχει τα όρια της. Άρα λοιπόν, ας κάνει το Υπουργείο αυτό που πρέπει, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, να ακούσει τους εκπαιδευτικούς και εμείς θα είμαστε στον δρόμο. Αυτό υποσχόμαστε.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Η Μαρία Αλίκη είναι άνεμος, είναι φωτιά, πουθένα δεν ανήκει, όμως μένει σε μια γειτονιά. Η Μαρία Αλίκη είναι άγγελος, είναι μωρό και πληρώνει και νίκη σε έναν κόσμο σκληρό. Δεν με νοιάζει πια να περιμένω. Δεν με νοιάζει πως περνά ο καιρός. Δεν γουστάρω να πατάω φρένο. Άσε φίλε να νικάει ο ισχυρός. Είχα άλλα όνειρα για μένα, φόρτωσα δυο ονόματα βαριά. Καμιά ώρα θα κάνω χαλάστρα, καμιά νύχτα θα φύγω για τ' άστρα κι ας με τραγουδάνε τα παιδιά. Μαρία Αλίκη είναι ουρανός είναι φωτιά, πουθένα δεν ανήκει, όμως μένει σε μια γειτονιά. Η Μαρία αλήκει, είναι άγγελος, είναι μωρό και πληρώνει και νίκει σε έναν κόσμο σκληρό. Δεν με νοιάζει πια τι θα απογίνω. Φόρτωσα δυο νόματα βαριά. Καμιά ώρα θα κάνω χαλαστρά, καμιά νύχτα θα φύγω για τ' άστρα, κι ας με τραγουδάνε τα παιδιά. Η Μαρία Αλίκη είναι άνεμος, είναι φωτιά, πουθενά δεν ανήκει, όμως μένει σε μια γειτονιά.
Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στον Παναγιώτη, στα παιδιά στην Αμάρινθο. Καλησπέρα στο Σωτήρι. Άρη μου, θα έρθει και αυτή η ώρα.
Σε έναν κόσμο σκληρό.
Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα στη Λίνα, καλησπέρα στον Πέτρο. Εδώ θα είναι Κωνσταντή μου, εδώ θα είναι, σε λίγο καιρό εδώ θα είναι. Καλησπέρα στο Δήμο, καλησπέρα στον Νίκο. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα, στο Δημήτρη, στην κυρία Μαρία. Λοιπόν, σας διαβάζω το μήνυμα που μας έχει στείλει ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει, σας καταγγέλω ότι κατέσχεσαν την κύρια σύνταξή μου ποσού 943 ευρώ, την οποία λαμβάνω από το ΝΑΤ ως ναυτικός από το 2010, με την αιτιολογία ότι έχω οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς από το 2000, προ 25 ετίας. Απευθύνθηκα στο ΝΑΤ, τονίζοντάς τους ότι οι συντάξεις και οι μισθοί είναι ακατάσχετοι μέχρι ποσού 1.250 ευρώ βάσει του άρθρου 2 του νόμου 4336 του 15 και του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ, και μου απάντησαν ότι μολονότι γνωρίζουν τον νόμο και θεωρούν παράνομη την παρακράτηση δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά θα πρέπει εγώ να κινηθώ νομικά για την άρση αυτής της αυθαιρεσίας. Δηλαδή, παραβιάζεται επίσημα από το κράτος ο νόμος του και θα πρέπει εγώ να κινηθώ νομικά, και μέχρι τότε τους είναι αδιάφορο πώς θα ζήσω. Όπως εγώ πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν εκατοντάδες παρόμοιοι δυστυχώς που είναι σε απόγνωση, σας παρακαλώ με τη δύναμη της φωνής σας βοηθήστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Ο νομοθέτης, λέει ο κύριος Γιάννης, ορθώς με το νόμο του επιτρέπει και σε αυτούς που έχουν παλιές οφειλές, αφού τους έχουν κατασχέσει την περιουσία τους από ατυχείς ενέργειες, να ζήσουν, και θέσπισε το ακατάσχετο μισθών και συντάξεων. Ωστόσο, το παραβιάζουν οι ίδιοι. Ο άνθρωπος μας έχει στείλει και το όνομά του και το επώνυμό του και το τηλέφωνο του. Για όσους λέτε ότι το κράτος δεν λειτουργεί, μια χαρά λειτουργεί σε κάτι τέτοια. Να στείλω χαιρετισμού στο Παντελή. Κώστα, μου γράφει ο Κώστας ότι διακρίνει από τη φωνή μου ότι σήμερα είμαι μέσα στην αγωνία για το ΣΥΡΙΖΑ. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Βουλωμένο γράμμα. Θα τα πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Ο Βαγγέλης θυμάται τις φιέστες περασμένης εβδομάδας με τα διόδια του κυρίου Πρωθυπουργού. Έχεις δίκιο, υπάρχει μια καταπληκτική μελέτη στην οποία έχει προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών για το θέμα των διόδιων. Είναι πολύ αναλυτική η περιγραφή που κάνουν για αυτές τις λεόντιες συμβάσεις με τους εργολάβους μας, τους ολιγάρχες μας, τους ευεργέτες μας, εν πάση περιπτώσει. Μπορείτε να μπείτε στον ημεροδρόμο. Είναι αναλυτική, επαναλαμβάνω, η περιγραφή που κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών. Θα δείτε ακριβώς τι είναι εκείνο το οποίο συμβαίνει και πόση φτύνια υπάρχει πίσω από την προπαγάνδα τους περί φτηνέματος των διοδίων. Θες διάλειμμα, Κώστα? Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.